Учора ў Ватыкане падвялі вынікі чацвёртага тыражу папскай дабрачыннай латарэі. На гэты раз галоўным прызам стаў аўтамабіль «Опель Карл». Яго цяперашні ўладальнік набыў свой латарэйны білет праз інтэрнэт на сайце губернатарата дзяржавы Ватыкан. Магчымасць набыцця ватыканскіх латарэйных білетаў онлайн была ўведзена нядаўна. Да гэтага яны прадаваліся толькі ў публічных ватыканскіх структурах – аптэцы, пошце, супермаркеце, кнігарні, нумізматычна-філатэлістычным аддзеле. Чацвёрты тыраж папскай латарэі быў прысвечаны заканчэнню года міласэрнасці і святу Божага нараджэння. Францішык пажадаў, каб сабраныя ад яго правядзення сродкі былі накіраваны на дапамогу бяздомным і пацярпелым ад землятрусу, які адбыўся ў цэнтральнай Італіі 24 жніўня мінулага года. За сродкі, атрыманыя ад папярэдніх тыражоў, былі ўстаноўлены душавы для бяздомных побач з плошчай Святога Пятра, арганізаваны месцы начлегу для іх, а таксама аказана дапамога бежанцам. Па традыцыі прызы для латарэі прадставіў сам святы айцец. Гэта каштоўныя рэчы, якія былі падораны яму з розных нагод.